Gepriyen Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Şundur Mar vilayatyna polisiýanyň ýol gözetçiligi ulugy we döwlet salgytgullygy hususy täzirçilik ulaglaryny nyşana alýar. Ulaglaryň ýetýär namalaryny barlaýar. Sürücüler ýüzler çymanat meşberlerine ki jerime töleglery bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.
Ýaňy bir ýolag salyp ýola düşenimde ýol polisiýasy meni saklap, "Hä, adam aldyňmy? Ýetýär naman barmy?" diýip 500 manat meşberine jerime ýazdy.
Diýip bir hususy taksi sürücüsi aýdýar. Olar ýurtda 27 sentýabrda belenip geçilýän garaşsyzlyk bayramynyň öňtüresini ygtyýarnama barlyklarynyň köpçülüklerini häsiýete ýa bolýanyny aýdýarlar.
Köçelerde ýuk tasaýan itlendik ýuk ulagyny saklap, sürücülerden kreditme üçin ygtyýarnamaň barmy diýip soraýarlar.
Diýip şeýle barlyklara sedewar bolan birnäçe ýuk ulag sürücüsi aýdýar. Polisiýa barlyklaryna döwlet salgytgullugynyň işgärleri hem gatnaşýar, olar hem täzirçilik maksatda ulaglaryň salgyt resmi namalarynyň düzüp bolmagynyň öpçün edilmegine gödäwçilik edýärler.
Meniň ulagymy saklap resmi namalaryny soradylar. Men ýük ulagymyň sahadatnamasyny we guratlyk hatyny görküzdim. Maňa 500 manat meşhurunda jerime ýazdylar. Meniň ulagym 3 tonnadan artyk ýükü götürmeýär. Öňler ýol polisiýasy 10-20 manat para alyp göýbererdi. Gazanyan girdicilerimizin tas yarısını polisi işgärlerine paylardık.
Deyip Xitayda öndürülen Forland kısımlı yük avtoloğunun iyi saydiyar. Hakimettir ozolki yıllarda hem garaşsızlık bayramının ön sürüsünü, təcirçilik maksatlı ulovlarının ıhtiya namalarını değişti, göze uçuluk işlerini güyüşündür yardiler. Önkü yıllarda xavarçlarımız yolu uçuk atına diyan minibusları değişti, ıhtiya namaların hem salgıt kulluğunun işgərleri tarafından garaşsızlık bayramının ön yanına bağlanılmağı varada xavar veriptiler. Galiberti de Türkmenistanlı hakimettirin köçü yol hareketinin düzgünlerinin bercai edilmeni değişti, göze uçuluk işleri her yılın sentiyavr ayına güyüşünyer. Sentiyavr ayı yurt boyunca yol hareketinin hoopsuzluğu bir aylığı hükmünü ıglan ediliyar ve bu mevsimde yurdun köçelerini polisiye bağırlıkları güyüşünyer. Bu düzgün 11 yıl veri devam ediyar. Hoopsuzluk bir aylığına 2013 yılın sentiyavrına badırgı verildi. Türkmenistan'a yol polisiyası sürücülerden dürlü bakanalara esasını paralmakta tanılıyar. Şeride yurdun köçelerini hareket ediyen hafta olur, bir topar çayaklendirmeleri sedevar ediliyar. Oların hatırına hakimiyetlerin ak renk talavı has ileri tutuluyar. Köçelerde hareket ediyen avtomobil olurlarının renkinin ak ya da açık renkte bulmağı hakimiyetler tarafından tuton yerlilik bilen talap ediliyar. Hususi taksi sürücüleri güýüşlendirilen barlyklardan hem de uly meşberlerdäki jerimelerden şikayet edýärler.
Biz adamlardan 3-5 manatdan pul ýygnap, onuň 500 manatyny jerime hökmünü tölemeli bolýarys. Biz ýollu gazanç edip hozalygymy ekleýärs. Üstesini awtologyň ähtiýaç çaýlaryna da ýygyderli çykdaj etmeli bolýarys.
Diýip bir yerli sürücü uly meşberlerde jerime ýazylmagyna şikayet bildirdi. Türkmenistana täzirçilik maksatly hususy ulaglardan ygtyýarnama talap edilýär. Bu ygtyýarnamalar Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň degişli bölümleri tarapynan berilýär. Mundan öňki habarlarda hususy täzirçilik ulaglarynyň eýeleri şeýle ygtyýarnamalaryň bir ýyl möhlet bilen berilýändigini aýdypdylar. Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň görä şuňa meňzeş resmi namalary şol sanly salgyt gullugyny degişli kagydlara internet arkaly onlaýn görnüşde ýüz tutup bolýar.
Biz öz yurdumuzda iş tapmamysoň, başga yurtlara çykmaga da ruhsat berilmeýänsoň, taksiçilik edip güzeran aýlýarys. Biz ýaly hojalyklaryň üstüne ýene de agram salýar. Öňümi gyş, entek awtologlaryň tekerlerini hem çalışmaly. Uly meçhurlardaky jerimeler hojalyklara urgu bolýar.
Diýip ygtyýarnamasy bolmanlygy sebäpli 500 manat meşberine jerime töleglerine sedewar edilen taksi sürücüleri aýdýar.